că e bine să știi înainte de a acționa. O emisiune live cu specialiști în drept. Realizator Dana Bordean.
Doamnelor și domnilor, bine ați revenit în cadrul emisiunii E bine să știi, emisiune de consiliere juridică radiofonică. Este prima ediție din toamnă, ediție în direct, am revenit după vacanță, suntem pregătiți să primim apelurile dumneavoastră telefonice începând cu această ocazie pentru lunga perioadă ce ne stă în față. Așadar, 0314-378-379 este numărul de telefon ce vă stă la dispoziție timp de o oră de acum încolo. Alături de mine se află în această ocazie doamna avocat Ramona Tamaș. Doamna avocat, vă mulțumesc că ați acceptat invitația noastră.
Vă mulțumesc și eu pentru invitație și bine v-am regăsit.
Cum spuneam, numărul de telefon vă stă la dispoziție. Vă încurajăm să formați numărul 0314-378-379. Așteptăm apelurile dumneavoastră și până când veți suna, am deja o întrebare pentru doamna avocat. Din domeniul dreptului muncii, doamna avocat, o întrebare: dacă angajatorul nu îmi eliberează cartea de muncă, ce fac? Încă mai sunt cărțile de muncă?
Încă mai sunt acolo unde sunt, pentru că sunt și situații în care ele nu mai sunt la angajator, fiind predate către casa de pensii, către Ministerul Muncii, pentru a putea fi scanate. Știm cu toții că nu vor mai exista cărți de muncă de aici încolo și că toate informațiile vor fi stocate electronic. Acolo unde există încă acele cărți de muncă, de fapt carnete de muncă, așa cum se numesc ele, trebuie să ne adresăm angajatorului să ni se elibereze. Dacă nu se eliberează, sigur, această adresare către angajator se va face în scris, pentru că ceea ce este scris rămâne și avem și dovada refuzului acelui angajator că acesta nu vrea să-mi predea cartea de muncă. Dacă nu dă curs acelei notificări pe care eu o fac în scris, mă pot adresa instanței de judecată ca să fie obligat de către instanță printr-o hotărâre judecătorească să mi se elibereze carnetul de muncă. Este singura variantă care poate avea câștig sigur, pentru că nu este normal ca un angajator să rețină carnetul de muncă atât timp cât raporturile contractuale dintre cei doi, raporturile de muncă, au încetat. Odată ce acestea au încetat, salariatului trebuie să-i eliberezi carnetul de muncă și, sigur, toate celelalte documente necesare pentru ca el să facă dovada vechimii în muncă.
Mai este un aspect aici cu privire la vechimea în muncă și dovada pe care trebuie să o facă, însă vom discuta acest aspect un pic mai târziu. Avem deja un apel în așteptare. Alo?
Alo?
Da.
Am legătura cu...
Sunteți în direct? Sunteți în direct? Vă ascultăm.
Alo?
Spuneți, vă rog.
Am două întrebări, se poate?
Se poate, dar avem o rugăminte înainte. Închideți radioul și vorbim doar la telefon.
Alo?
Ne auziți?
Da.
Aveam rugămintea să închideți radioul.
Da, sau... am închis tot.
Da?
Am
bun.
Închis.
Vă ascultăm. Televizorul, vă ascultăm.
În privință cu pensia, cum pot... cu pensia pot, vă pun o întrebare.
Spuneți.
Opinia voastră, decizia de pensii la vechimea de 10 ani și 9 luni la vârsta de 64 de ani, numai 128 de lei. Se poate așa ceva?
N-aș putea să vă apreciem, n-am putea să apreciem în momentul acesta, însă dumneavoastră ați primit o decizie care poate fi contestată într-un termen. Când ați primit decizia?
Acum 2 săptămâni.
Două săptămâni.
Deci n-am primit și pensia.
Păi, dacă ați primit decizia, pensia o veți primi puțin mai târziu. Dumneavoastră, dacă sunteți nemulțumit de decizia de pensie pe care ați primit-o, o puteți contesta. Aveți termen de 45 de zile de la data la care ați primit-o. Ne-ați spus că ați primit-o în urmă cu 2 săptămâni, iată deci că mai aveți puțin timp la dispoziție. Puteți să faceți o contestație la tribunalul județului de unde sunteți dumneavoastră, atașați acea decizie, dar să nu o atașați în original, o atașați în copie, da. Faceți contestație și veți primi un termen de judecată și vă veți prezenta la instanță spunând toate doleanțele pe care le aveți. Această contestație despre care vorbesc va trebui formulată în scris, adică dumneavoastră pe o coală de hârtie spuneți ceea ce vă nemulțumește și o depuneți împreună cu acea copie a deciziei.
Altceva, vă rog frumos.
Spuneți.
La casa de pensii mi-au spus că o să primesc pensia 1.228.000 de lei, dar au zis că nu-mi dă pensia asta de 120 loc, îmi dă pensia de ajutor social. Cât e pensia de ajutor social? Să mai dă acum, să am nu știu care-s condiții.
Am înțeles.
Social, m-aș înțeles, nu?
Am înțeles, dar nu ar avea nicio legătură una cu cealaltă.
Deci nu poate.
Pentru că dumneavoastră ați muncit un număr de ani și
păi
drept...
8 ani și 9 luni.
Poftim?
8 ani muncit și 2 ani și v-am plătit.
Probabil că la casa de pensie a spus că pensia ar fi trebuit să fie 1.200.000, da? Așa ați spus.
Da,
probabil că s-a referit la pensia socială, adică acea pensie minimă de 3 milioane jumătate. Că nu veți primi 1.500.000, 1.200.000, ci veți primi 3.500.000, 350 de lei noi. Probabil că la aceasta s-a referit.
De diferența?
Repet, dumneavoastră sunteți încadrați să primiți o pensie de 120 de lei.
Da, așa a venit decizia.
Dar există o prevedere legală care spune că niciun pensionar din România nu mai trebuie să primească sub 350 de lei.
Da.
Și atunci dumneavoastră nu veți primi 120, ci veți primi minimum legal la ora actuală, adică 350.
Am înțeles. Așa mi-au spus la casa de pensie.
Înseamnă că ne-am înțeles. Dacă sunteți de acord cu această pensie, vreți să rămâneți în situația aceasta, nu mai formulați contestație. Dacă apreciați că au calculat greșit, formulați contestație.
Da, ce să fac ca să-mi dea ajutorul social? Aceea de primit și în succes?
Nu faceți nimic. Nu faceți nimic. Deja aveți o decizie, urmează să vă vină pensia.
Da, bine, vă mulțumesc frumos.
Cu plăcere, la revedere. Însă este foarte important, domnul avocat, de menționat că dacă totuși te mai gândești mai târziu și trec cele 45 de zile...
Nu mai poți face nimic. Tocmai de aceea legiuitorul a prevăzut un termen în care poate fi contestată o decizie de pensionare. Odată ce a trecut acel termen, decizia rămâne valabilă, este considerată valabilă și va produce efecte, în sensul că acea persoană nu va putea primi decât pensia pe care o are menționată în decizia de pensionare. Sigur, până la momentul în care intervin alte modificări legislative și pensiile vor fi majorate, atunci va primi din nou o decizie de pensionare conform majorării pensiei sau, sigur, micșorării pensiei. Există și astfel de situații.
Da. Am o rugăminte dacă am putea să abordăm acest subiect într-o ediție specială, când alături de mine va fi invitat domnul Gelu Panaici. Vom discuta strict pe subiectul acesta al pensiilor, astfel încât să permitem celorlalți ascultători care au întrebări din alte domenii juridice și care atunci nu pot să adreseze întrebări pentru că pun aceeași restricție. Când avem tema pensiilor, respectăm tema pensiilor, iar acum să avem celelalte domenii. Un alt apel în așteptare. Alo?
Da, Săruna.
Bună ziua, vă ascultăm.
Avea și o întrebare la dumneavoastră.
Spuneți.
Este valabilă o chitanță făcută de mână în legătură cu... Deci am dat o arvună.
Așa.
Și după aceea m-am răzgândit.
V-ați răzgândit dumneavoastră?
Deci el, de fapt el s-a răzgândit. Și
spuneți-ne
nu...
situația în ansamblu, ca să vă răspundem
deci,
concret.
Am vrut să-i vând ceva și mi-a par bună.
Bun.
10 milioane. Și după 2 săptămâni l-a zis că s-a răzgândit că să-i dau arvuna înapoi. Și el a zis că dacă nu i-o dau înapoi, mă dă în judecată. E valabilă chitanța de mână?
Sigur că este valabilă, însă este valabilă în anumite condiții, pentru că nu este suficient să prezinți instanței doar acea chitanță de mână, așa cum o numiți dumneavoastră, ci trebuie să existe și alte probe care împreună cu acea chitanță să convingă instanța că, într-adevăr, între dumneavoastră și persoana respectivă care a vrut să cumpere ceea ce dumneavoastră voia să vindeți, a existat un raport juridic prin care dumneavoastră v-ați obligat să vindeți ceva, persoana s-a obligat să cumpere ceva. Este valabilă, dar numai în anumite situații.
Dar în fața legii, problema asta cu arvuna, dacă nu eu mai dau înapoi, las că mă dă în judecată, că trebuie să eu dau înapoi.
Păi ce da, vă poate da în judecată. Să o dați înapoi, pentru că dumneavoastră, dacă erați prevăzător și încheiați un contract, nu neapărat la notar, dar vi-l putea face un avocat ca să aveți o dată certă.
Un antecontract.
Un antecontract avea o valabilitate mult mai mare și acolo puteați să scrieți că în situația în care promitentul cumpărător, deci cel care vrea să cumpere, se răzgândește, pierde avansul pe care vi l-a dat dumneavoastră și dumneavoastră nu mai erați obligat să îi restituiți avansul.
Da. Deci eu pierd, care am luat arvuna, nu el care a dat-o.
Acum, probabil că dumneavoastră veți pierde. Legea nu spune că pierde sau nu, ci legea spune că între părți, în momentul în care se încheie o înțelegere, și la dumneavoastră asta a fost o înțelegere,
da,
sunt anumite...
Dar el mi-a dat arvuna și el n-a mai vrut.
Păi tocmai de aceea v-am spus, între dumneavoastră și acea persoană a existat o înțelegere, dar acea înțelegere nu este scrisă undeva. Dacă o scriați undeva exact ceea ce se va întâmpla, că el se răzgândește, că dumneavoastră vă răzgândiți, lucrurile erau clare. Am scris, nu ai respectat, se aplică chestiunea asta. Nescriind pe ceva anume, nescriind acea înțelegere, practic doar va da banii ați primit.
De-asta de mână și a oprit-o el.
Păi, tocmai asta spun, că în momentul în care nu există o înțelegere scrisă în concret ca fiecare ce se obligă...
Adică nu e suficient doar să scriu pe o chitanță că
am primit suma de bani
și atât.
Sau am dat suma de bani reprezentând un avans. Trebuia să scrieți și ce se întâmplă dacă părțile nu respectă obligația, respectiv că dumneavoastră nu mai vreți să-i vindeți, dumneavoastră înțeleg că vreți să-i vindeți în continuare, iar persoana respectivă nu mai vrea să cumpere. Dacă scriați că în situația în care se răzgândește cumpărătorul pierde avansul, nu mai aveați nicio problemă, lucrurile erau clare.
Ar trebuia făcută mențiunea aceasta.
Eu asta nu eram lămurit, dacă, că știți că în popor așa se obișnuiește. Arvuna nu se mai dă dacă se răzgândește omul.
Dar pe vremuri se obișnuia așa.
Da, bine, mulțumesc.
Între timp lucrurile au devenit un pic mai stricte. Cu plăcere, la revedere. Revenim la discuția noastră din domeniul dreptului muncii, înainte în schimb de a anunța din nou numărul de telefon 031 437 8379, pentru cei care ne urmăresc prin intermediul postului de radio Vocea Speranței, pentru cei care ne urmăresc la Speranța TV, numărul este afișat. Așadar, 031 437 8379, puteți intra în legătură directă cu noi la emisiunea E bine să știi, emisiune de consiliere juridică radiofonică, invitată la microfon, doamna avocat Ramona Tamaș. Spuneam că vom continua discuția, însă avem un alt apel în așteptare. Alo?
Alo?
Da, bună ziua!
Bună ziua, doamna avocat Bordeanu, bună ziua și invitații dumneavoastră.
Ascultăm.
Vreau să pun și o întrebare în legătură cu pensionare, foarte pe scurt.
Dacă nu calculăm acum numărul de ani, pentru că nu avem legea la îndemână?
Nu, vreau să vă spun atât. Eu am în câmpul muncii în jur de 15 ani, așa în țară, și mai am 4 ani plătiți contribuție aici în Italia. Ăștia 4 ani aici în Italia se cumulează, se poate cumula cu anii din țară, sunt valabili la pensie sau nu este valabil?
Am înțeles, este o întrebare chiar specifică emisiunii atunci când discutăm de pensie și când avem un specialist pe acest domeniu. Dacă suport amânare întrebarea dumneavoastră, cu proxima ocazie, atunci când vom avea o emisiune pe această temă, vă răspundem. Cu rugămintea, în schimb, să-mi spuneți și numele. Domnul?
Da. Victor. Deja văd că scrie pe ecran la televizor.
Domnul Victor, da.
Italia.
15 ani în ce grupă?
Am 15 ani picate de muncă.
În ce grupă? Sau nu aveți grupă? Fără grupă. Fără grupă. Și 4 ani în Italia.
Și 4 ani în Italia.
Și
da.
Când sunteți născut?
În 1956.
În ce lună? În ce lună?
Aprilie.
aprilie 56. Am notat toate datele și când vom avea emisiunea, vă răspundem.
Fostul CEAPIO vreo 7-8 ani. Iar vreau să știu dacă se cumulează cu...
Deci aveți 15 ani plus cei 7 ani sau 8 ani, nu știți exact.
Da, la CEAPIO, la fostul CEAPIO.
Plus ei, da?
Poftiți?
15 ani plus cei 7 ani, adică 20...
Da, 15 ani în câmpul muncii, da. Așa, cu cartii muncă, plus cei 7
plus. Bun.
Ani.
Bun, am notat acum. Uh-huh. Da. Am notat și vă vom răspunde, da?
Da, bine, mulțumesc. Bine,
la revedere.
La revedere.
Aceasta era și rugămintea să mergem tot pe domeniul, pe celelalte domenii, de fapt, și să păstrăm domeniul pensiilor pentru o emisiune specială, mai ales că atunci ascultătorii sunt cantonați cu toată atenția pe subiect și de ce nu să afle și alte persoane interesate. Spuneam că revenim la dreptul muncii. Făceați o referire atunci că trebuie să demonstrez vechimea. Se întâmplă, doamnă avocat, ca angajatorul să rețină cartea de muncă. Și în realitate, deși angajatul, i-aș putea spune așa zisul angajat, să fi semnat contractul, care de fapt n-a fost niciodată predat și înregistrat la Inspectoratul Teritorial în Muncă, cu alte cuvinte, el nu este un angajat real. Cartea de muncă rămâne la angajator, peste 5 ani omul pleacă de la acel loc de muncă, nu știe ce s-a întâmplat, pentru că el și-a primit banii în mână și el știa că a semnat un document, n-a cerut nicio dovadă. De obicei, oamenii, din păcate, nu cer un exemplar avizat de ITM și așa că omul află abia când pleacă, nu doar că nu vrea să-i dea cartea de muncă sau, mă rog, că ezită, ci și că nu a fost angajat. Și, în concluzie, n-a avut drepturile plătite.
Sigur, dacă ne referim la ceea ce prevede legea în acest moment, este o infracțiune să ții pe cineva ca salariat, dar de fapt acel salariat să nu aibă întocmite actele de angajare, respectiv să nu existe un contract de muncă. În momentul în care se constată o astfel de situație, trebuie să ne adresăm Inspectoratului Teritorial de Muncă și să explicăm ceea ce s-a întâmplat acolo și din verificările care se vor face vom afla exact situația. Angajatorul poate fi obligat să plătească pe lângă contravențiile de rigoare, pentru că cu siguranță vor fi contravenții sau chiar infracțiune, nu știu exact la ce anume moment ne referim, dar o neregulă este acolo și poate fi obligat acel angajator să plătească acele obligații către stat pentru salariatul respectiv.
Le poate plăti retroactiv?
Sigur că da, le poate plăti retroactiv, bineînțeles că vor fi majorări de întârziere și așa mai departe. Însă eu, ca salariat, nu am nicio vină că angajatorul nu mi-a înregistrat contractul de muncă.
Am înțeles, avem un alt apel în așteptare. Alo? Alo, sunteți în direct.
Bună dimineața!
Bună dimineața,
o întrebare domnule. Am și eu pentru dumneavoastră. De fapt, am mai vorbit, dar acum, da. Deci eu fac succesiunea după soțul meu care a decedat. Deci nu m-am înțeles cu fata lui din altă căsătorie. Acum, eu sunt bineînțeles în proces, că nu am ajuns la altă posibilitate, nu a fost. Ce vreau să vă întreb? Eu, acum ce s-a evit pe proces, vreau să vă întreb pe dumneavoastră.
Da.
Eu am încă două fete, dar una din fiica mea a făcut casă pe o moștenire de la părinții mei. Eu acolo am o moștenire de la părinții mei, o cameră și acolo și-a mai făcut, i-așa construit ceva. Dar sunt eu tot titular pe...
Acea casă este pe numele dumneavoastră?
Deci casa este pe numele meu, exact. Acum, nouă ce ni s-a spus? A spus că, așa, și noi ne judecăm pentru casa unde am stat eu cu soțul meu 20 de ani, căsătorită, cu cununată, totul în regulă, și facem succesiunea și acum fata lui, adică avocata, ne-a spus că ar fi bine ca eu să renunț aici, unde stau, unde am stat eu cu soțul meu și soțul meu are moștenire de la părinții lui, care am înțeles că eu am un sfert și ea trei sferturi.
Da.
Așa. Ne-a propus mie ca să renunț eu aici la casa unde am stat eu cu soțul.
Să nu aibă pretenții la îmbunătățiri.
Ca să renunțe și ea la casa.
La casa dumneavoastră.
Exact. Ce vreau să vă întreb? Ea chiar are dreptul acolo la casa aceea? Care a făcut-o fiica mea?
A făcut-o fiica dumneavoastră, dar este pe numele dumneavoastră.
Da, este pe
și
numele.
Este o casă care figurează dobândită în timpul căsătoriei cu soțul dumneavoastră.
Da, dar eu pot să, doamna avocat, pot să dovedeze, eu cu soțul meu cât am stat, deci nu, dar eu am vândut niște terenuri de la părinții mei, tot moștenire, de la părinții mei.
Și casa aceasta e moștenire sau cumpărată?
Casa mea, deci unde a fost casa, moștenire, unde a făcut fiica mea, moștenire de la părinții mei, am și acte pe ea. Și pe urmă am mai vândut două terenuri care au fost tot moștenire de la părinții mei și atunci sigur că i-am dat fiicei mele și a făcut cu, deci cu bani tot din... Deci dacă eu am vândut terenurile acestea și au fost tot de la părinții, tot moștenirea mea, are vreo legătură cu procesul acesta?
Deci acea casă este construită pe terenul moștenirea dumneavoastră?
Da.
Și există certificat de moștenitor pe care... Sunteți trecută dumneavoastră?
Da, sigur că da, am certificat de moștenitor.
Și casa pe care ați construit-o, să înțeleg că este construită în timpul vieții soțului dumneavoastră,
da,
adică erați căsătorită.
Da,
păi, dumneavoastră, în cadrul acestui proces de succesiune, puteți solicita constatarea faptului că acea casă este bunul dumneavoastră propriu. Și acest lucru, bine, numai casa, pentru că terenul nici nu intră în discuție, pentru că este deja trecut în succesiune.
Așa.
Puteți dovedi că acea casă este doar a dumneavoastră, construită cu banii proveniți tot așa din moștenirile dumneavoastră.
Dar trebuie
să existe o legătură clară între terenurile pe care dumneavoastră le-ați vândut și data la care s-a construit acea casă sau să fie apropiată de data construirii, pentru că se vor verifica, există sau nu există autorizație de construcție, să se vadă când există acea autorizație, când s-a început construcția și așa mai departe.
Există, sigur că da, există și chiar și terenul.
Da, nu este suficient, doamnă avocat, nu menționați doar existența terenului și a autorizației, ci legătura clară dintre banii obținuți de pe terenuri și aceiași bani, aceiași, dați pentru construcția casei.
Da.
Astfel încât instanța să nu se gândească cumva că poate ați mai lua și din banii din casă, banii obținuți cu soțul dumneavoastră pentru a construi acea casă, că de fapt fata lui, tocmai lucrul acesta îl invocă. Faptul că dumneavoastră ați scos bani din casă și ați construit o altă casă și atunci e normal că ea să aibă pretenție și acolo.
Am înțeles.
Și este normal să și demonstrați.
Da,
legătura dintre bani și construcție.
Da. Să știți, da.
Dar dumneavoastră în ce stadiu procesual vă aflați?
Păi asta ne aflăm, trebuie să a cerut expertiză și...
Unde sunteți? La judecătorie?
Da,
la tribunal?
S-a trecut peste prima zi de înfățișare.
Nu este prima, e mai multă, dar a cerut și expertiză, dar trebuie acte să mai depună. În sfârșit
din punctul meu de vedere este tardiv în acest moment să formulați o cerere convențională, pentru că această cerere pe care eu v-am spus că ar fi trebuit să o faceți, să solicitați, să se constate că acea casă, deci doar construcția, nu vorbim despre teren, construcția este bunul dumneavoastră propriu, trebuia făcută la începutul procesului. Este o cerere convențională pe care o face una dintre părți. Cine este reclamantul dumneavoastră? Sau...
Nu, ea este.
Sau, deci fiica vitregă.
Da,
dumneavoastră ar fi trebuit să vă faceți apărările atunci la început și să faceți o astfel de cerere convențională pentru ca acea casă să nu fie inclusă în masa partajabilă. În acest moment deja ați trecut peste...
E depășit momentul.
Prima zi de înfățișare. Nu știu dacă în acest moment ați mai avea vreun câștig de cauză. Puteți să încercați să formulați o astfel de cerere, având în vedere că este un proces de partaj și din punct de vedere procedural s-ar putea disjunge, s-ar putea conexa. În fine, sunt niște chestiuni tehnice din acest punct de vedere, dar puteți încerca explicația apărătorului dumneavoastră că ați vrea să faceți o astfel de cerere. Trebuie să vă spun de la început că veți avea de plătit o taxă de timbru la valoarea casei, care va reieși din expertiză și se va completa cererea dumneavoastră. Nu știu dacă dumneavoastră ați formulat sau nu cerere convențională.
Nu știu, să întreb pe doamna avocat, să vedem că totuși mi-am pus un avocat, da. Deci dacă eu cu casa aceea, așa cum mi-a spus și dumneavoastră, deci chiar eu am vândut un teren care am luat 50.000 de euro și pe urmă am început să facem casa aceasta.
Tocmai. Și acum să demonstrați deci că banii aceia i-ați băgat în cealaltă casă.
Deci a fost făcută, deci nu tatăl ei a vândut. Tatăl ei chiar noi n-am avut niciun ban. Noi pensiile și atât. Deci nu a vândut el. Dacă eu am zis că dacă vindea el terenul, mă rog, și făceam casa aceasta, da, poate era, dar atâta timp cât eu am vândut. De asta zic. Cred că o să
Dar trebuie să demonstrați.
Da? Păi da, am.
Și nu numai cu, nu numai cu înscrisurile, chiar și cu martori puteți, puteți demonstra, însă va trebui totuși să vă grăbiți, pentru că dacă ați ajuns din punct de vedere procedural la momentul în care deja s-au dispus expertizele în cauză, este puțin tardiv.
Da, de exemplu, i-a cerut expertiza aici la casa care ne judecăm noi pentru succesiune. Deci aici trebuie să vină să facă expertiza, dar mai trebuie niște acte și nu le are. Și după aceea ea a cerut și expertiză și ea ne-a spus așa, ar fi bine să renunț eu aici ca să renunțe și ea acolo.
Dar acea casă, această da. Casă despre care dumneavoastră spuneți da. Că a fost construită de fica noastră da. Cu banii dumneavoastră, este inclusă în partaj? Este trecută la proces?
Nu. Ea a aflat de casa aceasta, i-a spus și fica mea, măi, tu te iei de casa asta, dar casa asta am făcut-o eu, stau eu acolo, eu am făcut-o. Că e adevărat că mama, da? Dar eu am făcut-o.
Nu. Este această casă menționată în cererea de chemare în judecată?
Nu, pentru că...
Și atunci când a fost inclusă în proces, astfel încât dumneavoastră aveți o expertiză astăzi la ea?
Nu am expertiză la ea. Urmează să am expertiză la casa unde stăm noi, care ne judecăm. A zis
am
că
înțeles.
O să ceară. A zis că dacă nu renunț eu aici, atunci cere expertiză și la casa aceea.
Adică face o cerere ulterioară?
Da. Adică ea cere dacă eu nu renunț aici. A spus, ar fi bine să renunți aici, la unde am stat cu taică-su, ca să renunțe și ea acolo.
Da, se numește și presiune.
Da, deci cam așa ceva, da. Bine a zis. Exact. Deci eu asta, în principiu asta am vrut să vă întreb și pe dumneavoastră.
Asta e tema, demonstrați.
Da.
Pentru că este un bun comun, este un bun propriu.
Exact.
Foarte clar.
Exact. Deci nu a vândut atât.
Bine, dacă în acest moment nu s-a pus în discuție această casă, nu puteți face dumneavoastră cererea, pentru că nu există încă o cerere la care să răspundeți, practic.
Exact.
Această casă nu a fost inclusă și ea, practic, nu va face parte din masa partajabilă. Însă, având în vedere că deja au început presiunile și cu siguranță că fiica noastră vitregă va încerca să completeze masa succesorală și să aducă informații despre această casă, la acel moment dumneavoastră formulați cererea reconvențională.
Da, care ar fi admisă situația aceea pentru că e inițiativa ei.
Da.
A reclamantei.
Da. Încă puțin. De exemplu, eu acum chiar când am fost la ultima, i-am spus, doamne, când m-a pus întrebarea că e adevărat că aveți o casă, i-am spus, eu moștenit la părinții mei și a făcut fiica mea. Acum când am fost, în final, când am avut ultima oră înfățișare, am depus pentru de act de moștenire de la părinții mei și acum mi-a spus doamna președintă să aduc copii după certificatele de deces ale părinților mei și de actul de proprietate, care da, mi-a spus să aduc.
Păi da, v-a cerut actul de proprietate, dar dumneavoastră pe casă aveți doar pe teren actul de proprietate. Pe casă dumneavoastră sunteți proprietară. Practic, instanța vrea să vadă situația juridică a bunului și va constata că acel teren este moștenirea dumneavoastră și nu intră în discuție la partaj, dar va constata aceeași instanță cu siguranță că acea casă trebuie inclusă la partaj și atunci dumneavoastră formulați această cerere despre care v-am povestit.
Da. Vă mulțumesc foarte mult și vă doresc sănătate și numai bine. La revedere!
Asemenea, la revedere! Invităm pe toți cei care ne urmăresc la o pauză muzicală, după care vom reveni în direct, continuând să răspundem la întrebările celor ce ne vor suna. Așadar, puțină muzică!
Small. sets them free. This is my prayer that everything I do reflects to them my whole life through. Lord, I'm living in you. This is my prayer. Reflects to them my whole life through. Lord, I'm living in you.
Am revenit în direct în cadrul emisiunii Bine să știi, invitată doamna avocat Ramona Tamaș. Doamna avocat, până când vom primi următorul apel telefonic, aș dori să mai menționăm câteva aspecte cu privire la ultimul caz, situația ultimei ascultătoare. Făceați referire, de fapt, ascultătoarea ne spunea că instanța deja i-a solicitat documente cu privire la casa care este bun propriu, în ideea tocmai de a se vedea dacă e bun propriu sau bun comun, ce ar trebui să mai aibă în vedere?
Păi, în primul rând că va trebui să facă dovada sumei de bani cu care s-a construit acea casă. Totodată, dacă există o legătură clară între acea vânzare de bunuri succesorale, și va trebui să facă dovadă că acele au fost bunuri succesorale, și momentul în care s-a edificat acea casă. Sigur că nu trebuie să existe o diferență de o zi, două, pentru că este imposibil așa ceva. Nu vorbim despre o vânzare și o cumpărare, vorbim totuși despre edificarea unei construcții. Și atunci nu trebuie să fie un timp foarte scurt între cele două momente, dar trebuie să fie în apropierea momentului vânzării. Dacă, de exemplu, s-a vândut un teren într-o lună, două, trei, s-a solicitat autorizație de construire, s-au început demersurile și așa mai departe. Și lucrurile acestea vor fi dovedite nu numai cu înscrisuri, ci și cu martori, pentru că este foarte important să ne raportăm la intenția pe care a avut-o acea persoană și la proveniența acelei sume de bani. Este lesne de înțeles că dacă doamna a vândut ceva din moștenire, cu acea sumă de bani a vrut să transforme acea sumă moștenită într-un alt bun și atunci bunul respectiv a luat locul sumei de bani. Sunt aspecte pe care instanța va trebui să le aprecieze în concret în funcție de probele ce se vor administra.
Și cred că în situația doamnei va fi un avantaj și faptul că atât dumneai cât și soțul acum decedat erau pensionari, iar venitul lor era unul modest.
Sigur că da, sunt avute în vedere și veniturile părților, dacă părțile aveau economii, pentru că există și astfel de situații când sunt anumite depozite la bănci și este foarte ușor de verificat dacă s-au scos anumite sume de bani în acea perioadă în care s-a început construcția casei sau nu s-a scos nimic sau n-au existat depozite. Deci sunt multe aspecte care vor fi avute în vedere.
Mergem mai departe. Numărul de telefon ce deja l-ați reținut, 031 437 8379, a fost deja format. Alo?
Alo, bună ziua!
Bună ziua și mulțumim pentru răbdare. Vă ascultăm.
Aș avea și eu o rugăminte la dumneavoastră să-mi răspundeți la o întrebare care mă pune pe gândeam și o problemă. Am fost operată în 2009, septembrie. Alo?
Vă ascultam și notam.
În septembrie 2009 am obținut o pensie de invaliditate. M-am pensionat pe invaliditate și am primit și o pensie, zic așa, un ajutor de handicap de gradul 2. Uh-huh. Pentru că am fost operată de plămân. Aveam un carcinoid bronșitic, mă exprim așa pentru că și sunt în domeniu, sau mă rog, am fost.
Da, așa.
Și am avut o pneumonectomie dreaptă, mi s-a scos tot plămânul drept.
Bun.
Mi s-a dat pensie de invaliditate,
da,
cum era normal, și mi s-a dat și un grav de handicap, doi. Un ajutor, un...
Da.
Da. Acesta l-am primit în septembrie 2009 și până în septembrie 2010 am beneficiat de acest grad de handicap 2. În septembrie 2010, mergând la revizire, m-am dus cu actele care se cer, zic așa, documentul.
Da.
De data aceasta n-au mai fost de acord. Situația mea a rămas aceeași, dacă nu cumva s-a și agravat puțin, pentru că mi s-au descoperit niște noduli pe tiroid. Noduli pe tiroid, că se existau acte acolo care demonstrau și care la un moment dat așa că aveam și micronoduli pe plămânul stâng.
Deci o deteriorare a stării de sănătate, da?
Da, zic așa. Da,
am înțeles.
Așa.
Care este problema?
Problema este că nu mai beneficiez de acel handicap de...
De încadrare. Vă referiți că da, nu ați mai fost încadrată nici măcar în gradul 3?
Ba da, de gradul 3.
În gradul 3 cu 4 ore de muncă.
Da, da. Ceea ce eu...
Și decizia când a fost emisă?
A fost anul trecut emisă. Am făcut o contestație la București. Ei, se pare, au fost de acord cu ceea ce au pedit-o la sumeu meu.
Da.
Și n-am mai făcut apoi. Spuneau, puteți acționa în judecată.
Exact.
Dar eu n-am făcut asta.
Deci altă variantă la ora actuală nu aveți. Ați avut instrumentele necesare în acel an. Puteți face doar atunci când aveți revizuirea contestației.
Păi eu am acum în septembrie, că de asta v-am sunat.
Atunci deci, veți continua acțiunea pe care nu ați finalizat-o anul trecut.
Păi, vreau să vă spun, anul ăsta eu mă duc cu ceea ce ni se cere de bază și de drept.
Da.
Adică, aceleași lucruri până la urmă.
Evident.
Demonstrând că am o lipsa plămânului drept.
Da, da, da.
Că respirația este severă.
Așa.
Că am acei noduli pe tiroidii, spun cam așa ar motiva. Că și doamna doctor, care se ocupă de tiroide endocrinologie, să-mi dea de acolo un referat medical pe aia nu face decât oncologia.
Bun, oncologia... spuneți-ne cu ce vă ajutăm noi din punct de vedere juridic.
Păi,
că deja excedem în domeniul medical.
Da, da, da. Băi, m-ar interesa să știu dacă neapărat îmi trebuie mai mult... Deci, ei, așa să știu, ei nu iau omul ca un întreg, pentru că, de fapt, și de drept, eu am probleme acum deja și cu creierul, că având o atrofie corticală, și o cardiopatie ischemică, și arteriopatie obliterantă la ambele picioare, unul mai puțin, unul mai mult. Deci ei nu iau totul ca un tot, trebuie neapărat.
Am înțeles, vor ține cont, nu în momentul în care vă solicită la revizuire, ci înainte de acest moment, când dumneavoastră vă veți adresa unui medic specialist care vă va trimite la comisie pentru noile afecțiuni dobândite.
Acele documente le am, dar fără a se da un referat. Ei doar îmi scriu cum scriu toți medicii.
Este nevoie de un referat. Când ajungeți la revizuire, ei vor ține cont de aspectul acela cu problema de sănătate privitoare la plămân, da? La operația pe care ați suferit-o în primul rând,
da.
Și dacă vor fi afecțiuni provenite în timp, și pentru acelea va trebui referat de la medicul specialist pe domeniul respectiv. Deci trebuie să vă îngrijiți de lucrurile acestea din timp. Mai aveți încă puțin.
Da, da, da.
Adică nu este suficient să mergeți la revizie cu documentele medicale primare și să arătați, știți, uite, mai sufăr și de lucrul ăsta. Nu e suficient. Trebuie să se facă un referat din partea unui medic specialist pe problema respectivă.
Da, da, înțeleg, mulțumesc.
Cu plăcere.
Mulțumesc.
La revedere. Asta este situația în România, nu doar situația, doamne, sunt situații chiar mai grave decât atât, în sensul că și nu de puține ori ne-au sunat oameni care au dizabilitate foarte gravă, poate sunt paralizați complet și sunt trecuți din grupa 1 în grupa 2 de invaliditate, un lucru de neînțeles câtă vreme membrele nu se mai refac, invaliditatea este pe viață și apoi mai este o întrebare de ce revizuirea anuală, de ce s-ar mai impune câtă vreme omul nu mai... Și-ar dori să se vindece, dar nu se mai poate.
Bineînțeles că și-ar dori, dar din păcate nu se poate vindeca și atunci, așa cum a spus și dumneavoastră, se pune întrebarea de ce anual. Încă n-am găsit o justificare concretă pentru astfel de cazuri, pentru că sunt totuși cazuri în care acel organ nu-ți mai crește la loc. Odată ce l-ai pierdut, el nu mai crește. Sau dacă lipsește un picior, piciorul acela nu-l vei mai avea niciodată, așa cum a fost.
Vestea bună este, în schimb, că avem la dispoziție contenciosul administrativ și că dacă epuizăm căile necontencioase, adică acele contestații pe care le faci la forurile superioare, ne putem adresa și tribunalului. Deși aici, doamna avocat, oamenii sunt reticenți, nu mai ajung până la tribunal.
Spun eu că ar trebui totuși să ajungă, pentru că, așa cum am văzut în ultimul timp, cum s-au eliberat astfel de certificate de handicap și cum s-au dat încadrările acestea în gradele de handicap, spun eu că, până la urmă, dacă ajungem la instanță, instanța va trebui cumva să afle adevărul și se vor dispune expertize medico-legale și vor veni niște specialiști care să ne spună dacă acea persoană, într-adevăr, merită acel grad de handicap sau merită un alt grad de handicap mai ușor sau mai greu.
Cu alte cuvinte, să aprecieze corect și imparțial.
Sigur că da. Pentru că instanța nu va mai avea niciun interes în acel moment. Dacă la comisiile medicale lucrurile merg de cele mai multe ori, așa cum știm cu toții, instanța nu mai are niciun interes pentru că ea este acolo doar să verifice legalitatea și legalitatea nu o poate verifica decât printr-o expertiză medico-legală.
Avem un alt apel telefonic. Alo?
Bună ziua!
Bună ziua, doamnă!
Deci, problema am și eu în a doua căsătorie. Mi-a decedat soțul, mare căsătorit, și soțul mi-a făcut un testament.
Puteți opri aparatul de la care ne urmăriți? Se creează ecou și nu vă înțelegem bine. Televizorul. Vă rugăm să-l opriți și vorbim doar la telefon.
Da, și... Da, acum. Și... Soțul mi-a făcut un testament pentru ca să-l îngrijesc, bineînțeles, și să rămână mie casa. Că și el a avut o fată din prima, adică nu, cu prima soție n-a avut decât ea. Și, bineînțeles, că, nu știu, ăsta e valabil, chiar dacă aș divorța actul.
Aveți un testament, nu un contract de întreținere. Nu discutăm de contract de întreținere, testament.
Trebuie să-l întrețin. Deci așa scrie acolo, pentru ca să-l întrețin în caz de boală.
Este un
contract de întreținere. Aveți documentul în față?
Da.
Vă rog să ne citiți.
Notatul sediul, bineînțeles, la regie, în domiciliu.
Așa, fără datele, nu ne interesează neapărat.
Citirea se consideră autentificarea.
Da.
Deci, a semnat tot exemplul lui. În temeiul articolului 8, litera B din...
Așa.
Legea numărul 36 din 1990.
Dar citiți-ne cum se numește actul, nu încheierea de autentificare, că încheierea de autentificare nu ne ajută.
Deci nu versul, în ultima pagină, prima.
Prima, dar nu scrie birou, nu știu ce scrie. Deci, așa, dar actul...
Trebuie să înceapă cu ceva de genul, măcar subsemnatul.
Da, subsemnatul, cum e domiciliat în...
Așa?
Identificat prin buletin, scrie eliberat.
Bun, după?
În calitate de testator.
Deci este un testament.
Da. Citirea actului a consimțit la autentificarea prezentului, înscris și a semnat toate exemplele lui.
Uh-huh.
Așa, în temeiul articolului 8, litera B, cum v-am mai spus.
Da. Este un testament, nu e un contract de întreținere. Bun. Și întrebarea dumneavoastră era?
Acesta, dacă mi-a făcut acest act și eu îl întrețin, au drept și frații lui?
Frații lui sau copiii lui? A spus că are copii?
Are copil cu... Nu, n-a avut copil cu prima soție.
Păi dacă n-a avut copii și dumneavoastră sunteți singura care veți supraviețui soțului, frații nu au ce căuta la moștenire pentru că nu sunt moștenitori rezervatari.
Păi asta mi-a zis la notariat că și frații, legile se schimbă și o să aibă și frații drept. No.
Deci spuneți că nu are copii.
Nu are copii. Am făcut succesiune la casă, tot ca prima soție a avut o fată, am făcut foarte repede, au decurs toate. Mm-hmm. Am făcut opțiune de partajare tot și avem și... Dar dacă se întâmplă să vindem și venim, deci actul acesta e valabil?
Dacă dumneavoastră vindeți împreună cu soțul, nu mai aveți ce să moșteniți.
Da.
Deci, practic, dumneavoastră moșteniți tot ceea ce... Nu știu ce scrie în conținutul lui, dacă va lăsa toată averea mobilă sau imobilă sau doar un anumit bun.
Nu, că toate bunurile. Toate
dacă va lăsa toate bunurile și în momentul în care soțul dumneavoastră nu mai are nimic în patrimoniu la momentul decesului, nu mai aveți ce să moșteniți.
Păi, asta e.
Deci puteți dumneavoastră să vindeți acum împreună cu soțul sau să faceți altceva.
Noi deja în ianuarie avem 10 ani de căsătorie și probabil atunci nici nu mai trebuie, că după 10 ani pare mi se că am același drept. Deci,
nu are nicio relevanță. Mulți oameni întreabă. Nu are nicio relevanță numărul de ani de conviețuire a soților, astfel încât să obții un drept de proprietate. Nu.
Dar dacă cumpărăm în altă parte, același act e valabil?
Dacă veți cumpăra în altă parte, se aplică aceleași reguli. Dumneavoastră veți moșteni ce se găsește în patrimoniul soțului la acel moment. Și la acel moment se va găsi acea casă, dacă dumneavoastră o cumpărați împreună cu soțul, dumneavoastră veți avea jumătate din acea casă, iar din cealaltă jumătate, dumneavoastră și împreună cu alți moștenitori, dacă există.
Da.
Dacă testamentul rămâne în vigoare și nimeni nu îl revocă, dacă soțul dumneavoastră nu revocă și zice testamentul îl păstrez, dumneavoastră veți fi unica moștenitoare la acel moment.
Da, chiar și după moartea mea va moșteni băiatul meu, fiul meu, dacă am
după
copii.
Decesul dumneavoastră va moșteni cine rămâne după dumneavoastră.
Fiul meu, bineînțeles. Nu,
niciodată nu putem fi siguri de ceea ce va rămâne după noi.
Asta e, nu sunt sigur, dar totuși, dacă avem copii, dacă ei trăiește, Dumnezeu ține în viață, e normal. O altă problemă aș avea, vă mulțumesc pentru explicații, dacă am ceva bani, mi-am pus bani, sigur că vrem să mergem în altă parte, să construim și așa, și am făcut totuși la băiat testament, în caz că se întâmplă să deterioreze și eu sunt bolnavă, să rămân acel testament de băiatului meu, am și apartament, dar bineînțeles cu primul soț. Atunci, cred, acești bani va avea drept și soțul meu dacă a făcut la bani.
Dacă dumneavoastră decedați înaintea soțului, soțul dumneavoastră va moșteni împreună cu băiatul dumneavoastră.
Da, bine.
Deci va moșteni împreună pentru că sunt moștenitori rezervatari și chiar vor moșteni.
Chiar dacă am făcut testament.
Chiar dacă ați făcut testament, o anumită cotă îi revine fiecăruia.
Jumate, jumate sau un sfert, așa. Bine.
Nu, o parte mult mai mică.
Da, bine, vă mulțumesc și o zi bună vă doresc.
Plăcere, la revedere. Mai avem 8 minute, chiar 7 minute din această emisiune. Timpul a trecut foarte repede. Vă invităm să formați numărul de telefon 0314278279 și probabil că vom avea posibilitatea să mai preluăm două apeluri telefonice, poate chiar trei, în funcție de problemele expuse de dumneavoastră. Alo?
Sărut mâinile!
Bună ziua, vă ascultăm!
Asista Mazurea, aș avea și o nevoie de o lămurire de la doamna avocat.
Spuneți, vă rog.
Suntem trei copii și eu sunt ultimul și am rămas cu părinții în curte.
Da.
Aș vrea să facem acte pentru ca, în caz de decedează unul din părinți, să fim siguri. Ce acte am putea să facem?
Păi, în primul rând, ați putea face contract de vânzare-cumpărare. Dacă faceți un contract de vânzare-cumpărare simplu, fără uzufruct viager, este cel mai sigur. Pentru siguranța părinților dumneavoastră, se poate face cu uzufruct viager. Asta înseamnă că dumnealor vor putea locui acolo tot timpul vieții. Însă, în această variantă, pe viitor, va putea fi desființat mult mai ușor. Cel mai sigur ar fi un contract de vânzare-cumpărare simplu. Deci un contract de vânzare, practic, nu există vânzare-cumpărare, un contract de vânzare simplu.
Da, am înțeles.
Sau un contract de întreținere.
Și un contract de întreținere ar putea fi contestat după decedarea unui din părinți sau chiar ambele?
Doar de către celălalt, nu de către ceilalți frați. De către celălalt părinte.
Da, da.
Dacă nu vă îndepliniți obligațiile.
Am înțeles lucrul ăsta, tocmai că vreau binele și părinților. Dar testament, ce valabilitate ar avea?
Este adevărat că un testament va costa mai puțin la notar, dar va avea o valabilitate mult mai mică decât contractul de vânzare. El poate fi atacat și poate fi atacat din mai multe puncte de vedere, pe de o parte, pe de altă parte, dacă dumneavoastră mai aveți frați, în momentul în care vor deceda părinții dumneavoastră, ei oricum vor moșteni pentru că au o cotă rezervată de lege. Este vorba de rezerva succesorală. Și această rezervă succesorală se va raporta la bunurile care există în patrimoniul părinților dumneavoastră la momentul decesului. Dacă sunt mai multe bunuri, sigur, există oarecum speranță în sensul că acel bun pe care vi-l lasă dumneavoastră să nu atingă rezerva lor succesorală, dar până la momentul respectiv nu se poate ști cu exactitate pentru că vorbim despre niște valori ale bunurilor, nu de bunuri în sine.
Dar dacă atunci când părinții vor lăsa testamentul, frații mei vor merge și vor semna că sunt de acord, ar avea o valoare?
Din păcate, o semnătură cu privire la o moștenire înainte ca persoana să decedeze, o semnătură a altor persoane, nu este valabilă, este lovită de nulitate. Și de ce? Pentru că o persoană nu poate dispune de bunurile ei decât în timpul vieții, dacă vă va vinde dumneavoastră, sau pentru cauză de moarte prin testament, iar testamentul nu poate fi valabil decât după deces. Iar dacă frații dumneavoastră ar veni acum și ar da o declarație că nu au nicio pretenție, ei nu pot da o declarație valabilă înainte de deschiderea unei moșteniri.
Adică înainte de decesul...
Deci, acea declarație este nulă de drept.
Am înțeles.
Deci nu avea nicio valabilitate.
Da, am înțeles și vă mulțumesc foarte mult.
Plăcere, la revedere. Timpul este înaintat, ora noastră indică deja doar 4 minute, ne mai îngăduie 4 minute, un timp foarte scurt, un ultim apel telefonic la 0314278279, mai putem permite în ediția de față emisiunii, e bine să știi. Foarte interesantă întrebarea ascultătorului nostru sau telespectatorului. Într-adevăr, niciun act făcut în timpul vieții testatorului, în timpul vieții persoanei care lasă un testament, nu este valabil, pentru că nici testamentul, de fapt, nu este, el e valabil ca încheiere, dar își produce efectele abia la moartea
după decesul persoanei respective, sigur că da, și atunci nu putem vorbi despre faptul că eu renunț la o moștenire, deși acea moștenire nu s-a deschis.
Corect.
Deschiderea succesiunii se produce în momentul decesului unei persoane, ori dacă acea persoană nu a decedat încă, eu nu am la ce să renunț. Și atunci,
evident,
orice renunțare ar fi nulă, pentru că până la urmă lucrurile se pot schimba de la acel moment până la momentul producerii decesului. Eu mă pot răzgândi și nu pot stabili dinainte dacă vreau sau nu acea moștenire.
Avem și ultimul apel telefonic. Alo?
Alo?
Da, bună ziua. 3 minute mai avem, vă ascultăm repejor. 3 minute cu tot cu răspunsul.
Da. Bună ziua! În legătură cu o pensie de întreținere, aș vrea să vă întreb.
Da.
O pensie de întreținere în străinătate. Am două fete, soțul le-a părăsit de când erau micuțe și printr-o hotărâre judecătorească, el e recăsătorit de 15 ani de când i-a părăsit,
da,
și e plecat în Spania. Și printr-o hotărâre judecătorească, am obținut ca el să le dea pensie de întreținere.
Pe care nu o plătește.
Da. Și prin Ministerul Justiției,
da,
am înaintat acte la Ministerul din România, Ministerul a înaintat la Ministerul din Spania și de aproape 2 ani nu primim nimic.
Ați mai mers la Ministerul Justiției să vedeți cum stau lucrurile?
Păi tot am sunat, tot am întrebat, mi-au venit că s-au trimis pe insulă actele, dar cei de acolo nu fac absolut nimica. Fetele, una din ele la facultate, cealaltă îi la liceu și nu obțin nimica. Și mi-e așa de greu, trec într-o pensie de boală.
Dar în scris v-ați adresat ministerului, sigur, înțeleg că s-au făcut demersurile, dar de când n-ați mai primit niciun răspuns, v-ați adresat să vedeți cum stau lucrurile? Pentru că știți cum e, când suni, ți se spune una la telefon, în momentul în care depuneți o solicitare în scris, trebuie să vă răspundă.
Exact. Vă să zic că din ianuarie nu am mai primit nimic de la ministerul din Spania, care, bineînțeles, că prin ministerul nostru. Și am tot trimis hârtii la Ministerul din România și eu zis că le-o trimis și așteaptă. Dar deja e al doilea an când nu primim nimica.
Din păcate nu avem ce să facem atât timp cât Ministerul de Justiție, care este ministerul competent, a făcut demersurile ce țineau de el. Nu poate acest minister să oblige autoritățile din țara respectivă să răspundă într-un anumit termen sau, din experiență, vă spun că țările europene răspund foarte greu autorităților noastre. Deci foarte și greu.
Ce vreau să vă întreb? Normal,
mai avem 30 de secunde.
E 33% din venitul net. Normal, se calculează din ceea ce îi rămâne după ce își plătește chirie, bancă și asta sau din salariul care îl ia el?
Din salariul pe care îl ia, pentru că această impunere se face la angajator, ca și în România. Nu dumnealui plătește, ci îi reține angajatorul, 33% din salariul net.
Trebuie să ne luăm la revedere aici. Din păcate, trebuie să întrerupem discuția, ne luăm la revedere. Nu mai avem timp, deja ieșim din emisie. Ne pare rău că timpul nostru este limitat la o oră, însă revenim și săptămâna viitoare. Doamna avocată Ramona Tamaș, vă mulțumesc pentru prezența astăzi și vă aștept și cu altă ocazie.
Vă mulțumesc și eu și cu multă plăcere și în alte ocazii.
Dragii mei, așa cum promiteam, săptămâna viitoare vom fi din nou aici pentru dumneavoastră. Până atunci, numai bine!